Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Əflatun Namaşov deyir ki, Azərbaycan Facebook və digər sosial şəbəkələrin rəhbərləri ilə danışıqlar aparmalı, bəzi belə profillər bağlanmalıdır. Yanan üzlüklərin Kəmaləddin Heydərovla əlaqəsi varmı? Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov deyir ki, 20 gün maşın sürməsə nə olar ki? Azərbaycan ipoteka krediti üzrə ilkin ödəniş faizi 15-20%-dən 30-60%-ə qədər artırılır. Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının təhlilinə görə Azərbaycan bölməsində buraxılış imtahanında iştirak edən 11-ci sinif şagirdlərinin 45%-i ana dili fənn üzrə, 35%-i isə riyaziyyat üzrə 2 və 3 alıblar. Azadlıq Live-da günün sualı, Amaşov Facebook səhifələrini qapatmağı təklif edir, buna münasibətiniz. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT-in Bakı ofisinin bağlandığı bildirilir. Bu barədə Turan Agentliyi məlumatı yayıb. Məlumata görə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT-in Viyanadakı baş ofisinə müvafiq məktub göndərib. Məlumatda həmçinin ATƏT-in baş katibi Lamberto Zanier'in iyunun 5-də üzv ölkələrə rəsmi Bakının qərarı barədə məlumat verdiyi bildirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi və digər rəsmi qurumlardan hələlik məsələyə münasibət bildirilməyib. Rəsmi Bakı 2 il bundan əvvəl ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəliyinin statusunu səfirlik səviyyəsindən ATƏT-in layihələr koordinatoru səviyyəsinə endirib. Avropa Birliyi Bakı ofisinin birlik ölkələrini Bakıda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarını boykot etməyə çağırması barədə mətbuatda yayılan məlumatlar yalandır. Turanın məlumatına görə bu barədə Avropa Birliyi ofisinin yaydığı pres relizdə bildirilir. Məlumatda qeyd edilir ki, belə bir idman yarışına qatılmamağı tövsiyə eləmək ofisin səlahiyyətlərinə aid deyil. Almaniya mətbuatı isə yazır ki, ölkənin kansleri Angela Merkel Avropa birinci oyunlarının açılışında iştirak eləməyəcək.
Almaniya kansleri Angela Merkel Avropa oyunlarının açılışında Bakıya gəlməyəcək. Bu barədə Almaniyanın gündəlik Tagspiegel qəzeti məlumat verib. Xəbərdə deyilir ki, idman sahəsinə nəzarət edən Daxili İşlər Naziri Thomas de Mezia da Bakıya səfərini təxirə salıb. Almaniya prezidenti Joachim Gauck'da həmin gün Berlində görüşləri var. Qəzet səfəri nəyə görə təxirə salması barədə yazmır, amma qeyd edir ki, Olimpiada kimi böyük tədbirlərə bir qayda olaraq Almaniya kansleri və baş nazir kimi yüksək vəzifəli şəxslər gedir. Angela Merkel ötən il Soçidə keçirilən qış olimpiya oyunlarına da qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiya və Ukrayna müharibə şəraitindədir. Qəzet xatırladı ki, hazırda Azərbaycanda 100-ədək müxalifət fəalı, jurnalist və hüquq müdafiəçisi həbsdədir. Prezident İlham Əliyevin fevralda Berlinə səfəri zamanı kansler Angela Merkel ilə insan haqları məsələsi də müzakirə edilmişdi.
Xəbərləri davam etdiririk. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyevə bugün Azərbaycan Boks Federasiyasının binası və Qafqaz Bakı Sport Otelinin açılışında iştirak edib. Prezident Federasiya rəsmiləri və 1-ci Avropa oyunlarında Azərbaycanı təmsil eləyəcək boksçularla görüşüb. Qeyd edək ki, artıq Bakı 2015 rəsmi saytında 1-ci Avropa oyunlarında iştirak eləyəcək 6000 idmançı barədə ətraflı məlumat yerləşdirilib. Saytda onların qazandığı rekordlar və digər statistik məlumatlar qoyulub. İyunun 12-sindən 28-sinə dək Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçiriləcək. 1-ci Avropa oyunlarının məşəlinin Bakıya gətirilməsi və 5 gün ərzində bayram tədbirləri ilə bağlı şəhərin bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə bununla bağlı iyunun 6-sı 10 arası Neftçilər Azadlıq Bülbül prospektləri də daxil olmaqla bir çox küçələrdə 10-15 dəqiqə ərzində müvəqqəti hərəkət dayanacaq. Milli Olimpiya Komitəsi isə 1-ci Avropa oyunları günləri iyunun 14-dən 29-una dək yarışlarda uğur qazanan Azərbaycan idmançılarının şərəfinə Zəfər günləri adlı xüsusi tədbir keçirəcək. Medal qazanan atletlər, onların ailə üzvləri, dostları və idman mütəxəssisləri ABŞ ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə komitənin inzibati binasında görüşlər təşkil olunacaq. Zəfər çalan idmançılara xüsusi mükafatlar veriləcək. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarını Sky Sport televiziya kanalı ilə canlı yayımlanacaq. Bu barədə kanalın rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin əməliyyatlar üzrə baş direktoru Simon Gleck kanalla bu razılaşmanın bütün dünyada idman həvəskarlarının yarışları izləməsinə imkan veriləcəyini bildirir. Sky Sport Avropa Oyunlarını iki kanal vasitəsilə yayacaq. Xəbərləri davam etdiririk. Nida Vətəndaş Hərəkatı siyasi məhbus ailələrinə yardım məqsədi ilə 2 günlük kiçik kitab yarmarkası təşkil edəcək. Bu barədə hərəkatın özü məlumat yayıb. Kitablar ucuz qiymətə satılacaq və satışdan əldə olunan vəsait çətin vəziyyətdə olan siyasi məhbus ailələrinə veriləcək. Kitab yarmarkası şənbə və bazar günü Müsavat Partiyasının qərargahında keçiriləcək. Bakı Bus MMC-nin avtobusları ilkin olaraq şəhərdə istifadəyə veriləcək. Sonra həmin avtobuslar paytaxt ətrafındakı marşrutlar üzrə də hərəkət edə biləcək. Bunu müəssisənin direktor müavini Vüsal Kərimli bildirib. O qeyd edib ki, avtopark hazırda Fransa istehsalı olan avtobuslarla təchiz olunub və müəssisədə minə yaxın iş yeri açılması nəzərdə tutulur ki, bunun 750-si sürücülər üçün nəzərdə tutulub. Sürücülərin orta aylıq əmək haqqı isə 600-700 manat olacaq deyə o bildirib. Ukrayna Krıma nəzarəti bərpa etmək üçün bütün mümkün imkanlara əl atacaq. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko iyunun 5-də Kiyevdə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bu həmçinin qeyd edib ki, Kiyev Krım və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə Rusiyaya qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların saxlanması üçün beynəlxalq tərəfdaşları ilə əməkdaşlığı davam etdirməlidir. O qeyd edib ki, Rusiyanın dünyadakı Ukrayna prezidenti koalisyanı yarmasına imkan vermək olmaz. Poroshenko bir daha Rusiyanın Ukraynaya soxulması təhlükəsinin çox böyük olduğunu deyib. O, iyunun 4-də ölkə parlamentində çıxışında ordunu Rusiyanın mümkün hərbi müdaxiləsinə hazır olmağa çağırıb. Almaniyanın xaricilər naziri Frank-Walter Steinmeier isə bu arada bildirib ki, Ukrayna münaqişəsinin yenidən gərginləşməsinə yol vermək olmaz. O, bunu iyunun 4-də Berlində Ukraynalı həmkarı Pavlo Klimkin ilə keçirdiyi birgə mətbuat konferansında deyib.
Rückfall in alte Eskalation verhindern und wir müssen darüber dafür sorgen.
Biz vəziyyətin geriyə, köhnə gərginliyə dönməsinin qarşısını almalıyıq. Biz bütün Minsk prosesinin pozulmamasına təminat verməliyik. Buna görə də biz bütün tərəflərdən, xüsusilə də mayın üstündə atəşkəsin pozulmasına görə cavabdehli daşıyan separatçılardan Minsk razılaşmasına dönməyə gözləyirik.
Dass die sich auf den Boden von Minsk zurückbegeben.
Frank Walter Steinmeier. O qeyd edib ki, əgər vəziyyət yenidən Rusiya tərəfindən pozulsa, qeyri-sabitlik yaransa, böyük yedilər qrupu Moskvaya bildirməlidir ki, ona qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, iyunun 3-də tərəflər arasında Ukraynanın şərqində ağır silahlı toqquşma olub. Ötən ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində gedən döyüşlərdə ümumilikdə 6400-dən çox adam ölüb. Bu barədə BMT bu günlərdə məlumat yayıb. Pakistanlı hüquq müdafiəçisi Balaca Malalaya hücuma görə həbs edilmiş 10 nəfərdən 8-i faktiki azadlıqdadır. Pakistanın antiterror məhkəməsi bu ilin aprelində həmin hücuma görə 10 talibansını ömürlük həbsə məhkum eləmişdi, amma məlum olur ki, onlardan ikisi bu cəzanı çəkməyəcək. Pakistanın Londondakı diplomatik missiyasının nümayəndəsi Əhməd iyunun 5-də bildirib ki, tutarlı dəlillər olmadığından 8 nəfər bəraət qazanıb. Bu məlumatı Svat rayonunun polis rəisi Səlim xan da təsdiqləyib. Talibançılar 2012-ci ildə Xaybir Paxtunxuva əyalətində məhtəfli avtobusunu saxladaraq Malala Yusifzai başından ölümcül yaralanmışdı. Ağır güllə yarasılan balaca qızcığaz həkimlərin səyi nəticəsində sağ qala bildi. Malalanın hazırda 17 yaşı var. 2014-cü ildə Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün iki maraqlı mühüm bəyanat verilib. Birini Əli Həsənov, birini də Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü, Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovun media rəhbərləri ilə görüşü keçirilib. Görüşdə 50-dən artıq qəzet redaktoru, sayt rəhbərləri iştirak eləyib. Görüşdə Əli Həsənov deyib ki, Qərbin demokratiyası budursa, bizə belə demokratiya lazım deyil. Onun belə deməyi böyük maraq doğurub, ancaq bundan da çox Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun dediyi maraq doğurub. Facebookda indiyə dək geniş müzakirə olunur. Əflatun Amaşov Avropa oyunlarına qarşı çıxanlarla mübarizəyə səfərbər olduqlarını qeyd eləyib. O deyib, Azərbaycan jurnalistikası 1-ci Avropa oyunlarının ayrı-ayrı məqamlarının tarixdə qalması üçün fəaliyyət göstərəcək. Ancaq sosial şəbəkələrdə problemlərə rast gəlinir. Məsələn, sosial şəbəkədə profil açılıb, orada Vahid Mustafayevi, məni Arif Alışanovu, Bəxtiyar Sadıxovu və digərlərini tam eləyirlər ki, güya hakimiyyət bizi ömürlük icariyə götürüb. Azərbaycan Facebook və digər sosial şəbəkələrin rəhbərləri ilə danışıqlar aparmalı, belə profillər bağlanmalıdır. Bunu Əflatun Amaşov deyir. Azərbaycan mediasının 140 illik tarixində Azadlıq qəzeti qədər tanınmış ikinci qəzet yoxdur. Bu qədər tanınmış qəzet o tədbirə dəvət olunmursa, bu özü ölkədəki söz azadlığına münasibətin göstəricisidir. Bunu isə Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev deyir. Həmin görüşə Azadlıq Radiosunun müxbirləri dəvəti almamışdırlar. Ona görə görüşdən sonra 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məciddən soruşduq ki, həmin tədbirdə söhbət əsasən nədən gedirdi?
Prezidentin mətbuatımızın 140 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı verdiyi sərəncam ətrafında Prezident Aparatı Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov baş redaktorla görüş məsləhətləşmə keçirildi, bir görüş idi. Burada sərəncamdan irəli gələn vəzifələr nələr nəzərdə tutulur, nələr etmək lazımdır, eyni zamanda redaktorların da təklifləri dinlənildi. Qeyd olundu ki, iki istiqamət də sərəncamda nəzərdə tutulub, bir 140 deyin bölgələrdə və paytaxtda keçirilməsi, eyni zamanda deməli xidməti olan jurnalistlərin mükafatlandırılması məsələsi. Bu ətrafda da Əflatun Amaşov Rüqar Səfərli danışdılar. Eyni zamanda az tədbirlər keçiriləcək. Bölgələrdəki tədbirlər, paytaxtdakı tədbirlərlə bağlı. O cümlədən də bir neçə redaktor təkliflər verdi. Məsələn, Akif Aşırlı mətbuatın 140 illiyin Tiflisdə və İstanbulda da keçirilməsi təklifini irəli sürdü. Mən həm bölgələrdəki tədbirlərə, həm paytaxtdakı tədbirə xarici jurnalist həmkarlarımızın dəvət olunmasını təklif etdim. Eləcə də bir sıra texniki məsələlər, hansı jurnalistlər təqdim olunmalıdır. Bu redaksiyalara əvvəl olundu ki, hər ki öz deməli İslaslar keçirib 10 ildən, 15 ildən yuxarı xidməti olan çalışan jurnalistləri təqdim eləyəcək Mətbuat Şurasına, Prezident Administrasiyasına. Orada isə baxılıb 140 illik günü mükafatlandırılacaq şurada.
525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid Əflatun Amaşovun bəzi Facebook profillərini qapatmaq təklifi barədə nə deyir?
O cür demədi Facebook-u bağlamalandı. Herhalde Əflatun indi narahatlığım bildirdi ki, bir sıra sosial şəbəkələrdə Facebook-da hansısa deməli adlarla qruplar açırlar və yaxud orada Azərbaycanın kimi rəhbərlərin, rəhbərlərin təhqir eləyirlər, ən qatı görüşmelerine, ifadelerine takip edilirler. Buna da bu fikirde Alasanov böyle sakin münasibet bildirdi ki indi sosyal şebekelerde hususun böyle adi hala çevrilir ki ona göre de fikir vermek lazım. O bir təklif kimi yox, sadəcə Mətbuat Şurasının sədri, nə bilim, sədri kimi narahatlığım bildirir. Çünki bir də bilirsiniz ki, mühasilərin peşə davranışı qaydaları, kodeksi var, o kodeksdən kənara çıxan kimlər qara siyahıya düşür. Amma artıq bu Facebook'da mümkün deyil. İndi belə bəlkə hansısa o tipli status yazan və yaxud qeyri-müəyyən adlarla Facebook'da insanları təhqir eləyənlərə qarşı da bəlkə sosial şəbəkələrdə bir qınaq qrupu yaratmaq daha doğru olur.
Bunu 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid deyir. O, medianın vəziyyətinə 5 ballı sistemdə 4 bal qiymətini verir. Bəs mövcud vəziyyət barədə Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev nə deyir?
Azərbaycan mətbuatı, azad mətbuat üçün olduqca ağır vəziyyət yaradılıb və bu qabaqcadan düşünülmüş, daşınılmış, planlaşdırılmış bir işdir. Əlbəttə ki, hakimiyyət heç bir görüş olmadan da mətbuatın problemlərindən çox yaxşı xəbərdardır. Şimdi mətbuata problemlər belə özləri yaradıblar və istəsəydilər problemlər də heç olmazdı. Onun görə Azərbaycanda azad mətbuatın yalnız bir neçə mətbuat orqanının ibarət olduğu bir vaxtda mətbuat gününün qeyd olunması belə özü əlbəttə ki, heç o qədər də əsaslı deyil. Əvvəlcə mətbuatın problemləri həll olunmalıdır. Sonra əlbəttə ki, yəni söz mətbuat azadlığı təmin olunsa ölkədə onda mətbuat ilmi də ruh yüksəkliyi qeyd eləmək mümkün. Mətbuata çox ciddi problemlər yaradıb, ağır problemlər yaradılıb. Özü bilirsiniz ki, elə bir vəziyyət yaratdılar ki, qasid firması azadlıq qəzetində 70 min manat borcu ödəməli. Reklam yox, metroda qəzet satışı dayandırılıb, əl yayımı faktiki yoxdur. Yəni, çox ciddi problemlər yaradılıb, sonra da mətbuatın yubileyini qeyd etmək əlbəttə ki, buna heç bir əsası yoxdur buna.
Bəs necə olur ki, Azadlıq qəzetindən qat-qat az tanınan qəzetlər, onların redaktorları bugünkü görüşə dəvət alır, Azadlıq qəzeti dəvət almır. Rahim Hacıyev bu barədə nə deyir?
Mətbuata qarşı açıq-açıq edirlər, segregasiya siyasəti aparılır da. Mətbuat, hakimiyyət mətbuatı bölüb. Yəni, hakimiyyətə qarşı ciddi tənqidi mövqədə durmayan mətbuat orqanlarını mətbuat orqanı hesab edirlər, amma başqalarını faktiki mətbuat orqanı kimi qiymətləndirmirlər. Səbəb budur.
Bunu Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev deyir. Azadlıq Live-də bugünkü sual da məhz Mətbuat Şurasının sədrinin dediklərindən bağlıdır ki, Facebook-da bəzi profillər bağlansın. O, belə bir təkliflə bugün çıxış eləyib. Facebook-da dinləyicilərimiz nə yazırlar? Orxan Məhməd yazır ki, IP adreslərini dəyişib, hamı girəcək, boş-boş danışırlar, mümkün deyil. Elnur Əhmədov yazır, demokratiyanın olduğu bir ölkədə bu məntiqə uyğun deyil. Ən tanınmış firmalar, brendlər öz reklamlarını burada edirlər, müştərilərlə ünsiyyət yaradırlar, xalqı bu xidmətlərdən məhrum eləmək olmaz. İzolda Fevral yazır, Dubinkalı polisləri burada da millətin üstünə qısqırda bilmirlər, odur ki, bu yola əl atırlar. Vüqar Həsən yazır, Facebook yeganə yerdir ki, burada tam da olmasa xalqın fikri üst-üstə düşür, bu da heç kimə sərf eləmir. Vali Səfər Əliyev yazır, sabah interneti bağlasalar, inanmıram ki, millət o svarşik eynəyini çıxara. Ramilla Hümbətova yazır, internetə yayılan qanunlar yoxdur, deyə heç kəsə heç nə eləyə bilmirlər. Əhalinin narazılığını susturmamaq imkanında deyirlər. Bu səbəbdən bağlamaq istəyirlər. Bizdə məclisdə oturanların ağlı ancaq belə şeylərə çatır. Haziran çiçəyi yazır ki, bircə bu çatmırdı.
Elmar Qurbanov isə yazır ki, düzgün və qərəzsiz məlumat mənbəyini də bağlasaz, onda vay bu millətin halına. Manqurtlaşmağa doğru gedək, onsuz da məktəblərdə manqurtlaşma prosesi gedib qalıb, bir də Facebook bunu qalıb bir bu Facebook bunu da bağlayın, lap bu millət kör olsun. Bu fikrin yəsi azərbaycanlı deyil, belə bir fikir deyir. Ağa Səlim Əmirov yazır, mağıl bəziləri hər gün dərdin Facebook əmiyə tökür, bağlansa nə olacaq? O Çeka yazır, məncə bağlansa yaxşı olar, amma Facebookda müsbət cəhətlər də var, o baxır necə istifadə etməyə. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə bu yaxınlarda Bakıda yanan binanın üzlük probleminə keçirik. Həmin üzlük kimlərlə bağlıdır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıdakı binalarda yanan üzlüklərin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla əlaqəsi varmı? Turan İnformasiya Agentliyi yazır ki, var.
Aprel 10-da Xətai rayonundakı 9 mərtəbəli binanın yanmasına səbəb olan polivuretan üzlüyünü istehsal edən TNH şirkətinin Gilan MMC-yə aidiyyatı var. Bu haqda Turan Agentliyi məlumat verir. Agentliyin bildirdiyinə görə Gilan MMC isə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun ailə üzvlərinə məxsusdur. Turan Kommersiya Hüquqi Şəxslərin Dövlət Reyestrinin məlumatına istinad edərək bildirir ki, TNH MMC 2012-ci ilin mayında yaradılıb. Şirkətin təsisçiləri Gilan və Hikmət İnşaat MMC-lər. Turanın məlumatına görə şirkətin adı Talət Nicat və Hikmət adlarının baş hərflərindən yaranıb. İlk iki ad Kəmaləddin Heydərovun oğlanlarının adları ilə üst-üstə düşür. 3 nəfərin xəsarət aldığı yanğınla bağlı istintaqı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsi aparıb. Agentliyin məlumatına görə Nazirliyin rəhbəri Kəmaləddin Heydərovun şirkətə yaxınlığı istintaqa mane olduğundan bu işlə bağlı heç kim məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bundan təxminən bir ay sonra başda digər binanın eyni səbəbdən yanması və hadisə zamanı 15 nəfərin həlak olması keyfiyyətsiz poliuretan məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Bu dəfə işə Prezident İlham Əliyev özü qarışıb və onun təşəbbüsü ilə xüsusi komissiya yaradıldı. Buna dərhal sonra TNH şirkətinin 3 vəzifəli işçisi həbs olunub. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab vermək istəmədilər. Rəsmi internet səhifələrində əlaqə vasitələri göstərilmədiyindən Gilan və TNH MMC-lərdən münasibət almaq mümkün olmadı. Kəmaləddin Heydərovun oğlanları Talih və Nicat Britaniyadakı qeydiyyatda duran United Enterprises International şirkətlər qrupunun rəhbərləridir. Beynəlxalq araşdırması jurnalistlər qrupu OCCRP-nin araşdırmasına görə Heydərov qardaşlarının rəhbərlik etdiyi holdingin tərkibində Azərbaycanla birbaşa bağlı olan şirkətlər də var. Gilan Holdingə rəsmən kimin rəhbərlik etdiyi onun internet səhifəsindən bəlli olmur. Ancaq OCCRP-nin araşdırmasına görə bu holdingin törəmə şirkətlərini rəsmi şəkildə Kəmaləddin Heydərovun oğulları təmsil edirlər. Bu törəmə şirkətlərə Jaliyə suları, Gilan MMC, Agro Azər Invest və digərləri daxildir. Aprelin 10-da Bakının Xətai rayonu Zığ yolu küçəsi 16 ünvanında güclü yanğın baş vermişdi. Yanğın nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb, binadakı mənzillər yararsız hala düşüb. Mayın 22-sində Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə yaydığı məlumatda bildirilir ki, hadisəyə səbəb TNH şirkətinin istehsal etdiyi poliuretan üzlükləri olub. Məlumatda bildirilir ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını kobud sürətdə pozan şirkətin 3 rəhbərinə qarşı cinayət işi açılıb və onların hər biri haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bu məlumatdan 3 gün əvvəl mayın 19-unda isə paytaxtın Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş vermişdi. Rəsmi məlumatlarda həmin yanğına da keyfiyyətsiz poliuretan üzlüyünün səbəb olduğu bildirilirdi. Faciələ nəticələnən bu yanğında 15 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb. Bu hadisədən sonra paytaxtdakı binalardakı poliuretan üzlüklərin sökülməsinə başlanıb.
Bakıda binaların yanan üzlüklərinin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla əlaqələri varmı? Bu barədə reportajı dinlədik. Qarşıdan Bakı Avropa Yay Oyunları gəlir. Almaniyanın iki qəzeti bu barədə yazı yazıb. Frankfurter Allgemeine Zeitung yazır ki, Almaniyadan Bakıya Avropa oyunlarına qatılacaq atletlər Bakının siyasi məhbusları azad etməyə çağırırlar. Tage Spiegel qəzeti isə yazır ki, Almaniya kansleri Angela Merkel Bakıya açılışa gəlməyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıya gələn alman atletlər Bakını siyasi məhbusları, siyasi fəalları azad etməyə çağırdılar.
Frankfurt Allgemeine Zeitung qəzeti yazır ki, Almaniyadan Bakı Avropa oyunlarına qatılacaq atletlər Bakını siyasi məhbusları azadlığa buraxmağa, insan haqlarına hörmət etməyə çağırıblar. Bu vaxtda Almaniya Milli Olimpiya Komitəsinin sözçüsü Kristen Schreiber bildirib. O, idmançıların bununla BMT-nin xüsusi məruzəçisi Michael Frost'un eyni məzmunlu bəyanatına dəstək olduqlarını deyib. BMT məruzəçisi Azərbaycanda insan haqlarının amansızcasına pozulduğunu yazırdı. Almaniya kansleri Angela Merkel Avropa oyunlarının açılışında Bakıya gəlməyəcək. Bu vaxtda isə Almaniyanın Tages Spiegel qəzeti məlumat verir. Xəbərdə deyilir ki, idman sahəsində nəzarət edən Daxili İşlər Naziri Thomas de Maizer də Bakıya səfərini təxirə salıb. Almaniyanın prezidenti Joachim Gauck'un isə həmin gün Berlində görüşləri var. Tages Spiegel səfərin niyə təxirə salındığını yazmır, amma qeyd edir ki, olimpiyada kimi böyük tədbirlərə bir qayda olaraq Almaniya kansleri başnaziri kimi yüksək vəzifəli şəxslər gedir. Keçən il Angela Merkel Soçida keçirilən qış olimpiya oyunlarına qatılmamışdı. Həmin ərəfədə Rusiya və Ukrayna müharibə vəziyyətində idi. Hərçənd 2012-ci ildə London olimpiadasında Almaniya prezidenti VIP lojada oturmuşdu. Qəzet xatırladır ki, Azərbaycanda 100-ə qədər müxalif fəal, jurnalist, insan haqları müdafiəçisi var. Britaniya insan haqları müdafiəçisi Azərbaycan hökumətinin tənqidçisi Rebecca Vincent demokratiya uğrunda idman kampaniyasının rəhbəridir. Bu layihənin məqsədi Avropa oyunları ərəfəsində diqqəti Azərbaycanda insan haqları məsələsinə çəkməkdir. Rebecca Vincent Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Almaniya hökumətinə və Almaniya Milli Olimpiya Komitəsinə onlar müraciət ediblər və müraciətlərinə müsbət cavab aldıqları üçün şaddılar.
We've been particularly calling for the release of the
Biz xüsusilə jurnalistlərin və insan haqları müdafiəçilərinin azad edilməsi üçün çağırış etdik. Onların bəzilərini biz hətta oyun məhbuslarıdır hesab edə bilərik. Məsələn Rəsul Cəfərov. Bizim bu kampaniyanı həbsə düşməsindən əvvəl o başlamışdı. Leyla Yunus Avropa oyunlarını boykot etməyə çağırış edəndən sonra həbs olundu. Biz Avropanın bütün liderlərinə müraciət edirik ki, onlar insan haqlarını dəstəkləmək üçün Avropa oyunlarından istifadə etsinlər və onların açılış mərasimlərinə qatılmasınlar. Biz həmçinin Avropadakı Olimpiya komitələrinə də bu barədə müraciət etmişik.
To condemn the crackdown. We're making similar calls to national Olympic committees across Europe as well.
Azərbaycan hökuməti Avropa oyunlarına tənqidlərə qarşıdır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə deyib ki, Qərb bu tənqidlərlə Azərbaycanı gözdən salmağa çalışır. Prezident AS saytının məlumatına görə Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolic Avropa oyunlarının açılışında iştirak edəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də açılışı gələcəyi gözlənilir.
Avropa oyunları ilə bağlı Bakıda da sarı zolaqların yaradılması, bu zolaqlara düşənlərin əziyyəti, rayon Sumqayıt Abşeron nömrəli maşınların Bakıya buraxılmaması, sərnişinlər və sürücülər arasında ən çox danışılan, narazılıq yaradan mövzulardandır. Azadlıq Radiosunun suallarına Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Vaqif Əsədov cavab verib.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verib. Birinci sualımız təbii ki, bu sarı zolaqlardan oldu. Sarı zolaq məsələsi sürücülər arasında əməlli başlı narazılıq yaradıb.
Cənab Əsədov, yəqin siz eşidirsiniz. Narız olaq məsələsi sürücülər arasında əməlli başlı narazılıq yaradıb. Kəyfənilər ki, yolun bir hissəsində getdiyin yerdə təfədən qarşına sarı zolaq çıxır.
Mən sürücülərin bu fikrinlə razı deyiləm. Avropa idman oyunlarının keçirilməsi ilə əlaqədar, idman oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuş idman əraziləri bir-birini birləşdirən xüsusi zolaqlar var ki, bu zolaqlar da sürücülər arasında sarı zolaq adlanır. Bu zolaq sarı rəngdə olub, çəkilib, eyni zamanda yol boyu, yəni marşrut boyu Avropa emblemi ilə rəşlənib. Bu artıq Avropa idman oyunları zolağı adlanır ki, bu zolağa da yalnız təşkilat komitəsi tərəfindən təyin edilən, xüsusi rəng qrafikası olan, müxtəlif rənglərlə rənglənmiş, üzərində Avropa oyunları logosunu gəzdirən avtomobillər, eyni zamanda həmin zolaqlar üzrə qabaq alın şüşədə üç uzaq formalı qırmızı, kök, sağ rəngli, yeni gəzdirən avtomobillər hərəkət edə bilər. Digər sürücülərin də ora daxil olması inzibati məsuliyyət yaradır. Artıq tərəfimizdən müşahidələr deməyə istəyirik ki, sürücülər könüllü sabitlər ki, bu da sevindirici haldır. Sizə etiraf edirəm ki, bugünkü mənzərəni gördüksə, sevindirəm ki, Avropa idman oyunları ilə bağlı artıq müsbət göstəricilər əldə etmişik.
Bəzi sürücülər oyunlardan sonra da zolaqların ləğv olunmayacağından narahatdırlar.
Hələlik Avropa idman oyunlarının keçirildiyi ərəfədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi idmançıların daşınması ilə bağlı nəzərdə tutulan bağdır. İdman oyunları qutarandan sonra yəqin ki, rəhbərliyimiz tərəfindən müsbət nəticələrin əldə edilməsi imkan verilərsə, onların göstərişi əsasında qala bilər.
Sarı zolağın cərmələrinə görə sürücülər bir neçə gündə əməlli başlı pozlaşdıqlarını da deyirlər. Cərmələr haqqında nə deyə bilərsiniz?
Təyin edilmiş motiva uyğun 40 manat məbləğində sürücülər cərimə edilir. 29 günündən bu günə 1600-dən artıq sürücü məsuliyyətə cəlb edilir. Mən etiraf edirəm ki, hər gün operatorlarımız tərəfindən nəzarət edərkən azalma müşahidə edilir. Məsələn, ərzində müxtəlif yerlərdə, müxtəlif vaxtlarda sarı zolaqlara düşən sürücü mərkəzi məlumat xidmətinin vasitəsilə elektron qaydada tərtib edilmiş protokol əsasında o qaydada cərimə ödəməli olur. Kilometr getdi, sonra çıxdı. Bilmədim, görmədim, bilmirdim kimi içərilən ifadələr onun məsuliyyətdən azdır. Çünki yerində sahə üzrə təbliğat aparılıb, aparılmış təbliğatın nəticəsi bugün müsbət görüntülər əldə etməyə nail olmuşuq. Sarı zolağa girib hərəkət etmək 40 manatdır. Amma sarı zolaqda hərəkət edib edənin hərəkətinə mane yaratmaq o bir başqadır. O artıq 60 mil ola bilər. Sizin üçün həmin zolaq üzrə hərəkət olmadıqda necə güzəl görsün? Sanki xarici inkişaf etmiş bir ölkədə olduğunu demiş. Həmin zolaqla yalnız sən edilmiş nəqliyyat vasitələri hərəkət edilir. Yaxşı olardı ki, bu Avropa idman oyunlarının keçirildiyi tərəfədə avtomobilin bir ay şüarı ilə hər bir avtomobil sahibi onu yerinə yetirək. Artıq təşkil edilmişik. Bugün sürətlə inkişaf etmiş bir ölkədə əhalinin maddi bahalı yüksələrək 8 nəfərdən birinə bir avtomobil düşürsə, deməli, bu gündə keçiriləcək tədbir təhsilindir və vətəndaşların tədbiridir deyə bunu yerinə yetirməlidir.
Son günlər Abşeron da daxil rayon və Sumqayıt nömrə nişanlı maşınların şəhərə girməsinə qadağalar da narazılıq yaradıb.
Mən bunlara qadağa deməzdim. Ümumiyyətlə bir neçə gündə bir neçə suallar ortaya çıxır. Mən Bakı şəhərində qeydiyyatdayam. Mənə məhsus nəqliyyat vasitəsi deyək ki, bölgələrə məhsus dövlət nömrə nişanlı avtomobildir. Və ya xərçinə biri-birindən iddiyyət edilən sualdır. Bu sualların bir cavabı var. Şəxsi avtomobildən istifadə etməmək. Yaxşı, ində qədər bizim maşınımız vardı. Rahat verib gəlirdi ki, ictimai nəqliyyat. Olur, 20 gündə maşınsız olardı. Yox, mən maşınımı ilə getməliyəm. Yəni, müqavilə bağlıqla bu dövlət, bu polisinlə. Yox, nəqliyyat vasitəsi hər kəsin istifadəsində olub, olacaq və hər kəs də bunu özünə məhsul sayıb istifadə edib, təqdar edib, yaxşı aldır. Ancaq otomobil qulam da müəyyən öhdəlik götürür. O öhdəliklərdən biri də tələbləri yerinə yetirmək. Deməli, bu tələblərdən biri də əhəmiyyətli olan dövlət üzrə, ölkə üzrə, həm tədbirlərdə deyilənləri yeni yetinmez.
Rayondan gələn maşınların çoxunun sürücüləri deyib ki, biz bu maşınla çörək pulu qazanırıq. Sumqayıt və Abşerondan Bakıya gələnlər isə gecikmələrdən, vaxt itkisindən şikayətlənir, adi insan haqlarının pozulduğunu deyirlər.
Mən bu sürücülərin dediklərinə də hürmətlə yanaşıram. Onların dediyinin əleyhinə çıxmaq üçün yoxdur. Ancaq təkrarən bizim təzirini də qəbul etməliyəm də. Çünki sizlər bu təzir, dövlətin təzirini, narazılığıyla ifadələr işlədən vətəndaşların da təzirini. Müzakirə etmədən tələblər yerinə yetirilməlidir.
Sarı zolaqlara qayıdır. Tıxacların aradan qaldırmalı olduğu bu zolaqlar başqa bir yolda. İndi tıxac törədir. Bu haqda nə deyə bilər?
Hər halda bəzi yerlərdə, məsələn, körpülərin üzərində qalır, oyunlar zolağının hesabına ikinci hərəkət zolağı ilə hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrini bəli sürət həddinə əsaslandırsaq, nəzərə alsaq, qədər məqam məsafə üzrə sıxılığın yaşanmasına şahid olur, amma bu demək deyil ki, qazlanmalıdır və ya sıxılıq olmalıdır. Sürücü təcrübəsi, sürücü səriştəsi, sürücü peşəkarlığı və nəqliyyat vasitəsinin növü, bunlar nəzərə alınmalıdır. Hər halda qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblər hər bir sürücü tərəfindən düzgün mənzərdə düzgün yerinə yetirilsə, bu və ya digər nöqsanlar sözə gəlirsə, bu gün qanunlar, qaydalar məhz yol hərəkətində mədəniyyət səviyyəsinin ortaya qoyulması və yol nəzərdə hadisələrin sayının nümayəndirilməsi ilə bağlıdır.
Bunu Vaqif Əsədov deyir, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü, o nəqliyyatla bağlı son zamanlar yaranan bir çox narahatlıqlara, suallara aydınlıq gətirirdi. Azadlıq Live-da günün sualı isə bugün Əflatun Amaşovun deməyi ilə bağlıdır ki, bəzi Facebook profilləri bağlansın. Facebook-da dinləyicilərimiz yazırlar ki, Sahid Məmmədov yazır, öz yerlərində düzgün çalışmaq, xalqa xidmət eləmək əvəzinə gör nələr fikirləşirlər. Ağıllı olun, Facebook olmayacaq, Instagram var, Twitter və s. var. Millətin maariflənməsini düşünün. Əl çəkin bu qadağalardan, cərimələrdən. Axı sizlər də bu millətin nümayəndələrisiz, bu xalqın övladlarısız. Yeganə Rəşidovna Qasanova yazır, Facebook bu hökumətin maraqlarına xidmət eləmir, axı ona görə də tez bir bəhanə ilə bağlamaq istəyirlər. Burada insanlar bu hökumətin törətdiyi cinayətləri açıq şəkildə dilə gətirə bilir deyə, bu da təbii ki, belə bir söz azadlığı olmayan bir hökumətə sərf eləmir. Səmad Hüseynov yazır, indi də qorxurlar, xalq birdən ağaçları kim kəstirir, bütün Azərbaycanda dağları, meşələri, torpaqları, dəniz kənarlarını kim zəbt eləyib, özlərinə villa tikir, Bakıda satılmayan bütün binalar kimə məxsusdur, bunları yaza bilərlər. Bəhruz Məmmədov yazır, güya bizim nəsə deməyimizdən nəsə olacaq, cəhənnəm olub getmək lazımdır bu ölkədən. Çingiz Əhmədov yazır, Facebook onlara sərf eləmir, ona görə bağlamaq istəyirlər. Xəyyam Qəhrəmanlı yazır, bugün bu hadisə baş versə, heç təəccüblənməyin. Cavablar çoxdurlardan sizi tanış eləyəcək, indi isə təhsilin vəziyyətinə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni yanında da üz qara qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Son günlər təhsilin vəziyyəti barədə tez-tez müzakirələr olur. Buna səbəb də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı imtahan nəticələridir. Bu son açıqlanan nəticələrə görə Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə 31 min 9-cu sinif şagirdinin yarıdan çoxu ana dili və riyaziyyatdan 2 və 3 alıb.
Çox qorxurdum ki, suallara cavab yaza bilməyəcəm, amma imtahanda gördüm ki, suallar çox asandı. Bunu Bakı məktəblisi 9-cu sinif şagirdi Nərmin Vəlizadə deyir. O, repetitor hazırlığına da gedir. Soruşanda ki, əlavə hazırlığın olmasaydı, imtahan suallarına cavab verə bilərdimmi? Deyir.
Düzünü desə, mən hazırlığa getməsəm də onu yazardım. Mən özümü çox qorxutmuşdum. Sadəcə getdim, baxdım, gördüm ki, suallar çox asandı. Hazırlığa getməsəm də mən onu yaza bilərdim. Sinif yoldaşlarım da yaxşı yazdıqlarını dedilər. 4-5 alanlar da var idi. 3 də alanlar var idi. Amma çoxu 4-5 almışdı da.
Nərmin imtahanlardan 4-5 qiymət alıb. Amma bir neçə gün öncə buraxılış imtahanı verən Bakının 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərinin heç də hamısı uğurlu nəticə göstərməyib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının açıqladığı imtahan nəticələrinə görə Azərbaycan və Rus bölməsi üzrə 31.000 9-cu sinif şagirdinin yarıdan çoxu ana dili və riyaziyyatdan 2 və 3 qiymətlər alıb. İmtahan nəticələrinə görə ana dili və riyaziyyat üzrə 2 qiymətinin sayı 8.
Azadlıq Live davam eləyir. Yenə də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyum. Sualı xatırladım. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, bəzi Facebook profilləri bağlanmalıdır. Ramal Məmmədəliyev yazır, bəs prezident demişdi, 2 və ya 4 milyon Azərbaycanda internet istifadəçisi var, azadlıq var, mətbuat azadlığı, azadlığından çox danışmışdı. Nə isə düzəlməyəcək bu diktatura, heç diktatura da düzələr. Murad Şix Səfiyev yazır, Mətbuat Şurasının sədrinin nə ixtiyarı var ki, Facebookun bağlanmasından danışsın. Xoşun gəlmir, istifadə eləmə. Məncə bu yuxarıların fikirləridir, Mətbuat Şurasının dilindən səsləndirirlər. Ülvi Aslanbəyli yazır, beləsinə nə desən azdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə ipotekaya keçirik. Banklar ipoteka ilkin ödəniş faizlərini qaldırırlar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda ipoteka krediti üzrə ilkin ödəniş faizi əvvəllər 15-20% idi, indi 30-60% qədər qaldırıblar. Bu artım demək olar ki, bütün banklarda müşahidə olunur, bəzi banklar da ümumiyyətlə ipoteka verməyi dayandırıblar.
Azərbaycanda bəzi banklar ipoteka kreditini müvəqqəti dayandırıb, bəzilərində ilkin ödəniş faizi 60% qədər qaldırılıb. Mərkəzi Bankın ipoteka portalında kredit verən bankların ilkin ödəniş şərtləri ilə bağlı məlumat da yer alır. Həmin siyahıdan görünür ki, tutalım, Bank Respublikadan istər güzəşli, istər də adi ipoteka kreditlər almaq üçün mənzilin dəyərinin 50% qədər ilkin ödəniş edilməlidir. Yəni, 60 min manatlıq mənzil alırsınızsa, onun 30 min manatını banka bəri başdan ödəmək lazımdır. İpoteka krediti almaq üçün Bakıdakı bir neçə banka müraciət edən Elşən Quliyev deyir ki, bu siyahıda ilkin ödənişlərin artımı göstərilib. Lakin real artım həmin cədvəldəkindən daha çoxdur. Üstəlik, bəzi banklar kredit verməyi ümumiyyətlə dayandırıblar.
Əksər banklar ipotekanı bağlayıbdır. Yəni, belə deyilir ki, açıqdır, amma gedirsən bir müddətdə, sənə deyilir, bağlıdır. Yəni, konkret o bağlıdır, amma belə deyirlər ki, açıqdır deyirlər. Yığırlar elə bir ki, zaman sənətdən zaman verir, sonra deyilək hələ ki, büdcədə pul yoxdur. Görün, növbəyə durun, növbəyə yazılmışım. Misal üçün, siz 7-ci adam səkib olarsa, ipoteka fondundan bizə pul gəlsə, biz sizə pul verəcəyik.
Azadlıq Radiosu ipoteka kreditləri ilə bağlı kiçik araşdırma eləyib. Bakıdakı bir neçə banka müştəri kimi müraciət edib. Həmin bankların bəziləri ipoteka verilməsinin dayandırıldığını təsdiqləyib. Bu banklardan biri Bank Respublikadan bildiriblər ki, ipoteka krediti almaq üçün 60% ilkin ödəniş edilməlidir. Bankın kredit şöbəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bu artım maliyyə bazarındakı krizislə bağlıdır. Digər bir bank, Qafqaz İnkişaf Bankından söyləyiblər ki, kreditin verilməsi dayandırılıb. Ola bilər ki, kreditlər avqust ayından bərpa edilsin.
Biz hələ ki, açığı biraz dayandırmışıq ipoteka kreditlərində ümumiyyətdə də dayandırmışıq 1-2 aylıq. Belə deyək. Amma bizdə o vaxtda o bugünə kimi standart idi.
Ya indi mən müraciət eləsəm sizə təxminən nə vaxt ala bilərəm?
Yox, indi yox. İndi yox. İndi biz təzə sənətə qəbul eləmirik.
Bəs təxminən nə vaxtdan qəbul olunur?
Artı yəqin ki avqustdan sonra.
Nə ilə bağlıdır bəs bu gec?
Hələ ki bu, belə prosto ipotek kredisi manatda olduğuna görə biraz ona görə ki dayandırmışıq. Ümumiyyətlə biraz şəhərlərikdə rəhbərlik tərəfindən hələ ki ipotek kredisindən çox şey mühüm şey rol oynamır hələ ki bizdə. Ona görə.
Azərbaycanda ipoteka krediti 2006-cı ildən verilir. Əvvəllər alınan evin 20% ilkin ödəniş formasında ödənilməli, yerdə qalan məbləği 50 min manatdan çox olmamaq şərti ilə banklar ödəyirdi. İpoteka kreditləri maksimum 25 il müddətinə illik 8% ilə verilir. Şəhid və məcburi köçkün ailələri, azı 3 il dövlət qulluqçusu işləyənlər və hərbi xidmətdə olanlar, elmlər namizədi bəzi idmançılar 30 il müddətinə illik 4% ilə güzəşli kredit ala bilirdilər. İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, bu fond yalnız yenidən maliyyələşməyə məhsuldur. Kreditlərin necə və hansı şərtlərlə verilməsini bankların özü müəyyənləşdirir. 2006-cı ildən bəri 16.855 nəfər ipoteka krediti alıb. Ötən 9 ildə ipoteka kreditinə 573 milyon manat vəsait ayrılıb.
İpotekada son dəyişikliklər barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Əflatun Amaşov deyir ki, bəzi Facebook profilləri bağlanmalıdır. Belə bir təkliflə bugünlər o görüşdə çıxış eləyib. Dinləyicilərimizdən Buqay imzalı o dinləyicimiz Facebookda yazır ki, yəni bu rejimi belə saxlamaq üçün əlbəttə ki, bağlanmalıdır. Mətbuatı bağlayıb feysi açıq saxlamaq birincini mənasız eləyir. Flörs yazır, feysdən düzgün istifadə etməyi bacarsa, Azərbaycan milləti heç nə feys bağlanmaz, nə də ki, ailələr dağılmaz. Mətbuat Şurası sədri də bu barədə özünü yorursa, heç şübhəm yoxdur, bu mövzu Milli Məclisdə müzakirəyə də qoyular. Mehdi Seyidzadə yazır, axırıncı aşırımdan sitat, bir o qalıb ki, papağımızı da əlimizdən alsınlar. Emin Məmmədov yazır, Facebook xalqın gözünü açdı, söz azadlığı yarandı, bunun üçün bunlara sərf eləmir də. Röşən Mirzəyev yazır, niyə bu qədər narahatdırlar? Aydın məsələdir, yəqin ki, hər kəsin əməllərindən xəbər tutmasını istəmirlər. TV kanalları onların çaldığı havaya oynayır, Facebook isə cəmatın dilindən çıxan doğruları yayımlayır. Yusuf Əliyev yazır, qırırlar sağdan soldan bilmirlər nə desinlər. Cavablar çoxdur, onlarla tanış olmaqda davam eləyəcəyik. İndi isə Vaqif Səmədoğlunun doğum günündə Azərbaycanın sevimli şairini necə anırlar?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir, yeri gəlmişkən Facebook barədə. Vaqif Səmədoğlunun doğum günüdür. İlk dəfədir ki, onun doğum gününü onsuz qeyd eləyirlər. Ancaq Vaqif Səmədoğlunun Facebook səhifəsi o həyatda olmasa da hələ də açıqdır. Onun həyat yoldaşı Nüşabə xanımla söhbətə qulaq asaq.
Vaqif müəllimin ad gününü dünən qeyd elədik, yəni anım günü kimi də, Gəl mərkəzində, bax, belə, orada keçirdik. Mən sözün düzü dünən orada səsləndi, bir esə yazmışam, o esə də, yəni ki, mənim yaşantılarımı göstərir, bax, belə, kitab.
Vaqif bəyin boşluğunu daha çox harda hiss edirsiniz? Şair kimi, həyat yoldaşı kimi, dostunuz kimi?
İlk növbədə təsəvvür edin ki, mənə çox çətindir, inanın. Deməli, indi mən siz zəng elədiniz, Mən orada həm də Natavan Şahişin kitabının təqdimatı da oldu. O, Vagif müəllim haqqında kitab yazıbdı. İki dünya arası vuran nəfs. Azərbaycan dilində tərcüməsi belədir. Kitab rus dilində yazılıb. İndi bilirsiniz, fikir çoxdur, yəni plan çoxdur. Sən bu planı qurursan, həyat öz diktəsini sənə edir, tale öz diktəsini deyir. Yəni, mən çox şey fikirləşirəm. Onun bu fikirləşdiklərinin də arxasında yəni, çox məqamlar durur, mən, tək məndən aslı olan məqamlar deyil. Məndən nə aslıdır, mən onu edəcəyəm, nə qədər mənim ömrüm var.
Nüşabə xanım, Vaqif bəy Facebookda fəal idi, indi də onun profili açıqdır.
Səhifəsi açıqdır, səhifəsi açıqdır, indi siz onun telefonuna da zəng etdiniz, o da açıqdır. Elə bir insan üçün çox da böyük yaş deyil. Onlar ölkənin mi, millətin mi, bir, necəsə deyim, işıq verici bir qüvvəsidir. Belə insanlar çox yaşamalı, dərsuslar olsun ki, Çox-çox az qalıblar, çox az qalıblar və heç kəsə yerinə gəlmir. Mən, heç kəs məndən inciməsin, bu belədir. Vagif isə tamam başqa bir aləm idi, tamam başqa. Şəxsiyyət kimi, böyük yaradıcı bir insan kimi gəlir və salam. Çox-çox-çox onu yeri bilməcək. Sizi inandırıram ki, niyə kimi ona yazırlar da, bu çox təsirli də olur. O gün bir nəfər yazmışdı, bilirəm, mən deyir ki, sizin üçün çox darıxmışam, bilirəm deyir, yəni ki, siz yoxsunuz, amma mən bunu yazıram. Bilirsiniz, çox qəribədir, Vagif, yəni ki, aydın məsələdir, onun getməyi mən tamamilə, mən tanımadığım insanlar, onun da tanımadığı insanlara çox təsir elədi. Bu elə bir nəysə bir adamı silkələdi. Bu, mən sizə elə belə bu sözü demirəm. Yəni, mən tamamilə genə də deyirəm. Elə insanlardan bunu eşidirdim ki, mən doğrudan çox təsirlənirdim. Çox təsirlənirdim. Yəni, doğrudan da bilirsiniz, belə insanlar iş yaşda deyil. Mən hesab edirəm 75 yaş. Bax, o kitabın da təqdimatı oldu. İndi onu oxuyurdum bəzi yerlərinə baxırdım o hissləri ki mən keçirdim təzdən qayıtdım 4 ay əvvələ o sözlər, o fikirlər yəni bilirsiniz mənə çox çətindir danışmaq inanın nə tər soru olacaq yəni hisslər bilirsiniz elə moment bir dənə xırda bir nə isə detal olur təzdən təzələnir təzdən hər şey təzdən gedilir hər şey o yaşantılar təzdən yaşanır yəni hamısı mənim üçün təzədir bu da mənim üçün çox ağırdır bu elə belə söz deyil
Vagif bəyin çap olunmayan şeirləri varmı?
Bəli var yığmışam hamısını yəni yayda elə özü də bilirdi yığırdım kompüterdə hamısını yığmışdım Özü də bilir danışı şiirlərdir, özü ilə də məsləhətləşirdim bəzi məsələlərlə.
Bunu Nüşabə xanım deyir, Vagif Səmədoğlunun həyat yoldaşı dünən Azərbaycanın sevimli şairi Vagif Səmədoğlunun doğum günü idi. Onu yaxınları doğum gününü, anım gününü caz mərkəzində qeyd etdilər. Vagif Səmədoğlu cazın böyük vurğunu idi. Azadlıq Live-da günün suallarına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdirək. Sualı xatırladım, bəzi Facebook profillərinin bağlanmasını təklif eləyir Əflatun Amaşov, Mətbuat Şurasının sədri. Uğur Üstəm Facebookda yazır, yəqin ki, Cəmaat Üsyana Facebook vasitəsindən başlayır, ona görə bağlayanın qapısını bağlayaram bir dəfəlik. Aygün Nəsirova yazır, niyə sərf eləmir? Ziya Cəfərov yazır, səbəb nə göstərilir? Mənə çox maraqlıdır. Elmar İbrahimli, Elnur Əhmədov kim deyir ki, demokratiya var? Elçin Yusufbəyli deyir, geçsin lazımsız mətbuat şurasını bağlatsın. Elmin Tapdoğov yazır, belə baxanda düz deyir. Bəlkə monitor cəngavərləri burada yazdıqlarının 10%-lərini reallaşdıra bildilər. Mehdi Həsənov yazır,
oxumaq çətindir, aydın olmur. Səməd Hüseynov yazır, istəyirlər ki, oğurladıqlarını xalq bilməsin. Fərid Kazımov yazır, Facebook-u bağlamaq istəyirlər, çünki hər kəs olub keçəni, onlara edilənlər haqsızlıqları burada bir-biri ilə paylaşır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun bəzi Facebook profillərini bağlamaq təklifi, o bunu bugünkü tədbirdə deyib, prezidentin köməkçisi Əli Həsənov 50-dən artıq saytın qəzetin redaktoru ilə görüşürdü. Orada Əflatun Amaşov təklif elədi. Azadlıq Live-da günün sualı bu mövzu ilə bağlıdır. Həddən artıq çoxlu cavab gəlib Facebook-da. Verilişin sonuna qədər onlarla tanışdığı davam etdirəcək imkanımız çatan qədər o cavabları oxumaq istəyirəm. Vüsal Adı Gözəlov yazır, bəli bağlanmalıdır, çünki bütün zibilləri çıxır ortaya. Asif Manaflı yazır, qorxunu onu da eləyəcəklər. Uğur Zeynallı yazır, feysi bağlamayın, skoç götürün, xalqın ağzını bağlayın. Fəzilə Qəribova yazır, cəhənnəmə bağlansın, düz dalilər dağıla bilər, o qədər axmaqlar var, əl çəkmir, şantaj eləyir, qorxuludur. Tali Qədirov yazır, bəs səbəb nədir bağlamaqda? Elşən Əliyev yazır, ona doğru gedirik, istiqamət bəllidir. Lalə yazır, işlərin görsünlər, fikrimcə gücləri feys bağlamağa çatır. Zamin Abbasadə yazır, hökumət Facebookdan qorxur, Qarabağı necə alacaq? Saday Hacılı yazır, Əflatun Amaşov Azərbaycanda çevriliş hazırlayır. Alex Takinardi yazır, belə getsə radio və televizorda qadağan eləyəcəklər. Nəcibə Hüseynova yazır, başa düşdüm, niyə bağlayırlar? Çünki burada rüşvət yoxdur. Nadir Cəllov yazır, bəlkə kişinin ürəyindən Facebookda baş senzor olmaq keçir, utanmasın. Facebook vasitəsindən xalqa müraciət eləsin, imza toplayıb prezidentdən xahiş eləyərik. Cümşüd Məmmədov yazır, cəmatın səsini kəsmək istəyirlər. Səminə Murtuzayeva yazır, bununla nəyə nail olacaqlar? Emin Nəcəfov yazır ki, bağlaya bilməzlər. Sakit Həsənbəyli deyir, mən də razıyam. Vüqar Ağakişiyevin fikrincə Avropa oyunları vaxtı etsinlər bunu. İmran Qadir yazır, Mətbuat Şurası bu lazımsız element kimi ləğv olunmalıdır. Rəcəb Rəsulov isə hesab eləyir, onsuz da Facebooka nəzarət eləyirlər. Hökumətin əleyhinə bir video düşürsə tez blok eləyirlər. Tural Cömert Türkoğlu yazır, elə sabah nəfəs almağımıza da qadağan qoyulacaq. Tural Nağıyev yazır, bağlasalar nə deyəsik ki, sən canınız bağlamayın, atanızın, ananızın canı bağlamayın. Sənan Qədimzadə yazır, belə bir söz var. İlkin Həsənini yazır, onların özlərini bağlamaq lazımdır. Doberman yazır, silinsə məncə yaxşı olar. İslam Cəfərzadənin fikrincə öyrəşmişik, bura bağlasalar heç adam deyirlər. Qədir Qurbanov isə yazır ki, fərq etməz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni yanında da üzü qara qalacaq.
Bağlasın ciyanı, bağlasın bizi töksünən.
Və Azadlıq Life-ın sonunda Bakıda, Azərbaycanda diplomat Arif Məmmədov Facebook-da yazı yazdı, qalmaqal qopdu. Diplomatlar ətrafında yaranan vəziyyətlə bağlı sorğu keçirmişik. Ona qulaq asaq, qısaca sorğuya.
Diplomatiyada protokol qaydaları var, buna hər kəs əməl eləməlidir. Diplomat bir dövlətin təmsilçisidir və onun istənilən platformada verdiyi bəyanat dövlətin mövqeyi kimi səslənir. O, şəxsi fikirlərini yalnız ailəsində, yaxınlarının yanında səsləndirə bilər. Arif Məmmədov Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlik eləyib. Buna görə də o dərhal tutduğu vəzifədən geri çağırılmalı və ona verilən bütün diplomatik titullar alınmalıdır.
Bu Arif Məmmədovun Facebook-da yazdıqlarından bağlı fikirlər idi. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.